Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Не бүгінгі арайлап айтқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз қуанышқа, жақсылыққа, өспеншілікке, молшылыққа толы болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бүгін міне 13 қараша 2019 Алматы уақытым 9 сағат 1 минут көрсетті. Енді қымбатты тыңдармандар, біз таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі тақырыпты естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз сағыныш сезімі деген осындай бір ерекше тақырыпты алып отырмын, қымбатты тыңдармандар. Жалпы сағыну, осы сағыну сезімі ол біздің бала кезіміздегі балалық шағымызды болсын, басқа да бір ерекше жағдайларды, оқиғаларды сағыну болсын, туған туысқандарымызды, ата-аналарымызды, ата-әжелерімізді, яғни балаларымызды, кез келген жерде кез келген достарымызды болсын, яғни ескі сол бала кездегі достарымызды сағыну болсын. Жалпы осы сағыну сезімі деген не, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, осы тақырыпқа сай өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер мархабат, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Ол үшін тек қана біздің тікелей эфирдің телефонына қоңырау шалсаңыз болғаны 8707-727-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыз, және WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұрған естеріңізге салғым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір әнмен жалғаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Гүлнұр Оразымбетованың назарын тыңдадық. Ендеше осы бір көтеріңкі көңіл күйден кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгін 13 қараша 2019 жыл, күн сәрсенбі. Яғни бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +9 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +1 градус, күн ашық болады. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында 0 градус шамасында бүгін болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңда -4 градус екен, күн ашық болады деп күтілуде. Міне бұл қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған, бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Я, жалпы қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызды тағы естеріңізге сала кетейін. Сағыныш сезімі, жалпы сағыну туралы, сағыну сезімі деген не? Осының төңірегінде сөйлесетін боламыз. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, мархабат, хат жазыңыздар. Жалпы сағынуды қалай біз жалпы осы сағыну сезімін қалай біз өзімізде өмірімізде сезініп жатырмыз, осы туралы әңгіме етеміз. Өзіміздің туған туысқандарымызды болсын, жалпы жақындарымызды, я көптен бері көрмей кеткен, жоғалтып алғып жатамыз көптеген таныстарымызды, осыларды қалай сағынамыз, осылар туралы сезімдеріңізді айтсаңыздар. Я ата-аналарымызды сағынып жатамыз, балаларын сағынып жатады, алысқа кеткен ата-аналар мысалы үшін. Сонда міне осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Жалпы мына жерде мен осы мәліметті бере кетейін. Жалпы туған жерді сағыну туралы да өте жиі айтылатын нәрсе. Яғни үлкен кісілер болсын, жастарымыз болсын, өзінің туған жерінен басқа жаққа көшіп барып, туған жерін армандап, сағынып жүретін жағдайлар өте көп. Осының бірі туралы әңгіме айта кетейін. Я, туған жер, туған ел, осы екі ғана сөзді қаншама мағына, қаншама ой жатыр десеңізші дейді. Туған жердің қадірін әр адам әр қалай түсінетін шығар, ал мен үшін дейді, туған жер қадірі дүниедегі ең ұлы деген нәрсемен пара-пар дейді. Себебі ол менің әлпеш деген анам, аялап өсірген әкем, туған туысым, ағап келерім, мені білім жолына жетелеген ұстаздарым, сол білімге ұмтылу жолындағы тай құлындай тебіскен жора жолдастарым, дүниеге келген жер. Менің туған жерім, отаным, кішкентай болса да мен үшін аса қымбат әрі киелі дейді. Осы мекенде менің көңілімді де шаттыққа толы, уайымсыз да бей күнә балалық шағым өтті дейді. Я, қызыққа толы балалық шағым өткен туған ауылдың ауласын еш уақытта ұмытпақ емеспін. Балабақшадағы күндерім, мектеп табалдырығын алғаш аттаған күнім, сыныптас достарымен алғашқы таныстық, бәрі-бәрі қазіргідей көз алдымда дедім. Осылайша мектеп табалдырығын аттаған күнімде көз алдыма әкелсем, бүгінгі білім ордасы мен сыныптас достарымен қоштаста сәттің жақындағанына да сене алмай қаламыз дейді. Яғни әредегі орда мектепті бітіруге санаулы күн қалғанын, сыныптас достарымызбен жан жаққа Қазақстан түпкір-түпкіріне білім іздеп кете баратынымызды балалықпен қоштасуым тиіс екенін ойласам, тіпті жүрегім атша тулап қобалжып қоя береді дейді. Енді әне міне дегенше сүрлеу соқпағы мен өмірдің үлкен белесіне аттан бақпын деп жазыпты. Я, мен жас түлекпін, алға ұмтылған жас түлек болашақ үлкен мамандық иесі, өмір атты керуеннің бір жолаушысы дейді. Қалаған мамандығым соңына түсіп, өмір керуен қайда жетелесе сонда жол тартпақпын дейді. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан деп қазақтың дара тұлғасы ақын Абай атамыз айтпақшы, өмірден өз орнын тапқан дұрыс қой дейді. Дегенмен қымбатты радио тыңдармандар, туған ауылымды тастап кете барамын деген ойдың өзі менің киелі құт мекеніме деген сағынышымды қазірден арттыра түседі дейді. Туып өскен жерім туралы толғанып ой жетегіне жіберген берілген шағымды үнемі Авар елінің нағыз патриоты ақыны Расул Қамзатовтың мына бір шумақтары ойыма оралады да тұрады деді. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық пенен Сахалиннің арасы. Қайда болсам қиям оған жанымды, туған жерден қасын бірақ қабірді деген екен. Яқын батыр тұрмындар, бұл ене массагет кезет сайтынан алынғаны бұл үзінді. Яусыны қымбаттар отырмандар, шын мәнде де ауылға деген сағыныштарыңыз қаншалықты жан дүниеңізде, сезіміңізде осындай бір жанып тұр деп ойлайсыздар қымбаттар отырмандар. Жалпы ауылдарыңызды сағынасыздар ма, туып өскен жерлеріңізді сағынасыздар ма, осы тұрған әңгіме етуге болады. Я, шын мәнде де ауылдың қандай керемет сағыныш сезіммен еске аласың балалық шақты, я туып өскен, ойнаған, оқыған мектептегі жора жолдастарыңды, яғни аға іні қарындастарыңды. Жалпы шын мәнінде де осы жерде өте толық келсем, яғни тағдырдың жазуымен дейміз бе, жаратушы иеміздің еркімен, яғни бір ауылдан түлеп ұшып жан жаққа кетіп қалып жатқан адамдардың қаншама адамдар бар, содан кейін 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 15, 20, тіпті 30, 40 жылдан кейін де бір-бірімен сағынысып кездесіп жатады. Қандай керемет ыстық, мен өз басым осы нәрсені міне жақында өткізіп жатырмын. Иә, өткен жылдары бірнеше жыл бұрын сол ауылдағы бірге өскен сыныптастарыммен, зор жолдастарыммен кездесіп қандай бір қауышып қалған сәттерімді қазір есіме алсам, қандай керемет. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл сағыныш сезімі деген міне осындай. Иә, ол тек қана балалық шаққа емес, жалпы бір жылдан кейін де сағынып қалатын кезіміз болады. Өзіміздің жақын туған туысқандарымызды, достарымызды. Иә, осылай. Сонда міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа сай өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, ой пікір білдіріп отсаңыздар болады. Иә, мен қазір бір әнмен үзем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сан түрлікте сыналармын, білегімді сыбанармын. Табармын да бір амалым, шын биікке шығарармын. Соңыма ерсем,
сенсіз әлем жаттай маған. Сенімінді ақтай алам, сезімінді сақтай алам, бағымызды баптай алам. Қолыңды берсен,
сансыз күш береді сезімің маған.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңдар. Тағы да естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Егер алып қосарларыңыз болса, жазарларыңыз болса, айтарларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-720-430 телефоны. Сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, мен жерде бір қызық әңгімені оқып бергім келіп отыр. Яғни сағыныштың емі не дейді. Яғни зейін қойып тыңдап алсақ, мүмкін бір пайдамызға жарап қалар. Я, сәлеметсіз бе? Дәрігер, жанымды қинап жүрген ауруым бар дейді. Үйге қарай аңсарым ауады да тұрады. Қала берді, әлдекімді іздеймін де отырамын дейді. Бұл аурудың емі бар ма? Сәлеметсіз бе? Сіз айтқан белгілерге қарасам, сіздікі айықпайтын ауру ма деп қаламын. Дұрыс, тексерістен өтпей, сіздің диагнозыңызды қою өте қиын. Бірақ 20 жылдық тәжірибеме сүйенсем, сіз сағыныш дертіне шалдыққансыз дейді. Сонда қалай сағыныш жан ауруы? Сонда қалай сағыныш жан ауруы дейді, оның өзіңізден басқа ешкім емдей алмайды, демек емделу қиын ғой. Я, қиын, бірақ 2%-дің өзі үлкен жетістік екенін естен шығармаңыз дейді, әрі сізде алғашқы белгілер ғана байқалады. Сағынышты асқындырып алуым мүмкін бе? Өмірде мүмкін емес ешнәрсе жоқ, бәрі мүмкін. Сағыныштың белгілерін үш негізге сүйене отырып анықтаймыз деді. Бірінші, сіздің тәніңіз сағынған сәтте жылулық іздеп жаныңыздағы адамды құшақтауыңыз мүмкін, тіпті адам емес ойыншығыңыздың де есін тандырасыз дейді. Екінші, ішкі жан дүниеңіз, үйде болсам ғой, анашым не істеп отыр екен, әкем тамақ ішіп отырған болар деген ойлар туындауы мүмкін. Үшіншісі, емдеу қиын, өйткені ол сағыныштан жалғыздық сезіміне өтіп кетеді дейді. Онымен күресу үшін не істеуім керек? Өзіңізге ұнайтын іспен айналсыңыз, бос уақытыңыз болмасын, миы ізденістегі адамның сағыну туралы ойлауға уақыты болмайды. Бар болған осы ма? Я, әрі мына дәрілерді күніне қабылдауды ұмытпаңыз. Күніне 2 рет досыңызбен құшақтасыңыз, күніне 1 рет серуендеңіз, сонымен қатар адамдармен араласуды әрбір 2 сағат сайын қабылдаңыз дейді. Рахмет, дәрігер деген екен. Я, өте қызық әңгіме екен, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де сағынышты басатын сондай бір тартымды әңгіме екен. Қалай ойлайсыздар, сіздерге ұнады ма, келісесіздер ме? Осы бір сағынышты дегенде бір ауру ретінде салыстырма ретінде астарлап айтқан екен. Шын мәнінде де сағынышты емдейтін емі бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жиі еске алып, жиі хабарласып, кейде қазір міне қолымызда ұялы телефонымыз бар, кез келген жерде, кез келген уақытта қоңырау шала салуға болады. Баяғы заман емес, жаңағы арнайы телефон соғатын пункттерге барып, я, соғып жүруші едік. Жылына айына бір рет ауылға үйге телефон соғып тұрасыз. Ондай заман өтті. Қазір кез келген жерде интернет жүйесі бар. Я, кез келген жерде телефон байланысы бар. Сонымен қымбатты тыңдармандар, қазір осындай сағынышты басатын заттардың шығып жатқаны өте көп. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, соның бәрін осында жағдайда басып отырсақ болады. Бұл ауру ғой емес, бұл жалпы сезім деп айтсақ та болады. Я, менің тол келісе алмайтыным бұл жаңағы істе, я, ауру деп астарлап айтуға әрине болады, бірақ шын мәнінде ол кәдімгідей ауру емес, ол жай сезім. Я, сағынамыз жас кезімізді, бала кезімізді, студент кездерімізді, мектептегі шақтарды, я, басқа да жағдайларды, я, көптен бері көрмей кеткен туған туысқандарымызды, әке шеше, ата ана деген барлық жақындарымыздың бәрін сағыну әрине бұл сезім. Бірақ қатты сағынып бара жатсақ, онда тұрған не бар? Барып келейік, хабарласайық, сөйлесейік, кездесейік, сонда ғана сағыну сезімі басылатыны айдан анық деп айтқым келіп отыр. Я, өте керемет, маған қатты осы сезім ұнайды. Жалпы сағыну сезімін көрген кезде көп жылдар салып алая өткеннен кейін, жағы достарыңды ма, туысыңды ма көрген кезде ерекше сезімде боласың. Құшақтап, ой, мауқыңды басып, әңгіме айтып, өткен кеткендерді айтып, күліп, біраз сондай жағдайға түскен кездерімді қазір ойласам, қандай керемет. Сонда қымбатты тыңдармандар, сағыныңыздар, бір-біріңізге жақын болыңыздар, жоғалтып алмаңыздар бір-біріңізді деп айтқым келіп отыр. Енді қымбатты тыңдармандар, мен жерде тағы да бір ұстазға деген сағыныш туралы бір әңгімен оқып берейін. 20-шы ғасырдың дейді, 70-ші және 80-ші жылдары, яғни 1970-1980 жылдары Майя Михайловна Казгу, яғни сол кездегі, қазіргі Қазақ ұлттық университеті филология факультетінде әдебиет тану пәнінен дәріс оқыды дейді. Оның әр дәрісі тәрбиелік қасиетке толы еді. Сол кездегі бірінші курс студенттерінің ең сүйікті оқытушысы десек те артық болмас. Біз жаны сұлу Мария Михайловнаны сөздерін, кеңестерін, ізгілікті лебін көріп, көркейіп өскен едік дейді. Әрбір дәрісі қызықты, өйткені ұстазымыз білімге, әсіресе филология деген жалпы өмірге деген махаббат сезімдерін тудыратын. Дәрістің әр минутынан пәнге, ғылымға махаббат сезілетін, филологиялық мәселелерді зерттеуге шақыратын. Көрнекті әдебиетші ғалым Бағызбаева Мария Михайловна филология ғылымдарының докторы, профессор ретінде көп шәкірттерінің жадында ұлағатты сөздер қалдырды. Яғни оқушыларының ғылым жолындағы жетістіктерінен ұстазының қолтаңбасы көрінеді. Өмір жай өте шыққан сәт емес, есте қалған күндер. Себебі жылдар артта қалған сайын, мына өмір мен тіршіліктің шын мағынасында жалған екеніне бір уақыт көзің жете түскендей болады дейді. Күні кеше ғана сымбатты, сұлу жарық дүниенің сәуле нұрына шомылып қатар жүрген бізге білім берген Өмірбек Арсланұлы мен Майя Михайловнаны ұстаздарымыз туралы ойлаған сайын естелік күндерімнің төрінде қалған сезілемін дейді. Ол кезде асыл ұстазымыз, ректорымыз Өмірбек Арсланұлы Жолдасбековтің жұбайы екенін білмеп едік. Осыдан ақ қарапайымдылығы аңғаруға болады. Қазіргі таңда орыс филологиясы және әлем әдебиеттер кафедрасын Өмірбек Арсланұлы мен Майя Михайловнаның қызы Баян Өмірбек қызы Жолдасбекова басқарады екен. Ұстаздарымыздың көзін көрген әріптесі оның ата-анасының ізін жалғап келе жатқанына мақтанады. Жыл сайын Баян Өмірбек қызы Бағызбаева оқулары атты конференция ұйымдастырады екен. Бұл да міне массагет.кз сайтынан алынған осындай бір естелік, яғни ұстазға деген сағыныш сезімін білдірген екен. Осыны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қызықтың бәрі алдыда, бізбен бірге болыңыздар. Хат ошарларыңызды жазып хабарласып отырсаңыздар болады. Қазір бір әнге үзілем. Шынымен де ауылға бір барып қайтсақ деген ойдамын, сондықтан да Нұрлан Абдуллиннің «Ауылым» әнін бірге тамашалайық. Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Енді мына жерде қымбатты тыңдармандар бір кішкене бір әннің тарихы туралы қайдан пайда болды осы ән, қандай сағынышпен пайда болды, бүгінгі тақырымызға сай осы әннің бір тарихына тоқталып кеткім келіп отыр. Бұл ана туралы жырды білмейтін қазақ жоқ шығар әлемде. Сондықтан осы әннің қандай анаға деген сағыныштан туғаны туралы айтқым келіп отыр. Я, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербететін ананың еселі еңбегін ешкімде еш уақытта өтеу алмасы анық. Алайда оның есімін ұлықтап, құрмет көрсету әрбір перзенттің парызы. Ананың орнын ешкім баса алмас, ананың аялы алақаны ешбір дүние алмастыра алмас. Анаға қаншама ән шырқалып, жыр жазылды. Соның бірі міне ана туралы жыр. Я, қазақ әнінің падишасы Шәмші Қалдаяқовтың бұл әнін естіген бойда кез келгеннің жүрегі елжіреп анасына деген ыстық сағынышы басылады. Я, Шәмші Қалдаяқов консерваторияда оқып жүрген кезінде ауылынан анасы өмірден озыпты деген хабар, суық хабар жетеді. Қаралы хабарды естіген бойда ол оқуын тастап ауылына асығады. Анасының мезгілсіз қазасы оның жанына қатты батады. Көзі тірі жандардың арасынан анасын іздеп оны жабырқайды. Келмеске кеткен аяул анасына деген бір жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатымен ол ән жазады. Я, Ғафур Қайырбек белін бекем буып Алматыға оралған бойда ол жазушылар одағына барады. Ақын жазушы замандастарына жолып, ана туралы өлең жазып беріңдер жігіттер деп қолқа салады. Сонда оған замандастары жақында Ғафудың да анасы өмірден өтіп еді, сен одан да сол жігітке бар деп жауап қайтып жол сілтейді. Шәмші Қалдаяқов деру ақын Ғафу Қайырбекке жолығып әнін тыңдатады. Ғафу әнді тыңдап біраз уақыт үнсіз отырады. Ол да анаға арнау ретінде жыр жазуды ойластырып жүрген екен. Сазгердің мұңлы сазынан кейін ол 15 минуттың ішінде ана туралы жыр әнінің мәтінін жазып береді. Ана туралы жыр әнін алдыңғы буыннан бастап қазіргі жас өнерпаз орындап жүр. Әсем ән бір талай әншінің ән қоржынын орын алуда дейді. Яғни ана туралы жыр әнін Шәмші Қалдаяқов жазған, ал сөзін Ғафу Қайырбеков жазған. Я, бұл әннің сөзін бәрімізге белгілі. Я, әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған дейді. Я, әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсемде мен саған сәбимін, көңілімді көктемдей көзіңнен танимын. Өтеуші борышым, анашым, жан сырым іздедім сен үшін. Әлемнің асылын, әлемнің байлығын сыйлар ем, кеш мені сыйлар ем. Сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осы бір әнді бұл бірін бәріміз бірге тамашаласақ деген ойдамын. Я, бұл әннің тарихы міне қазір көрдік. Я, атамыз әнші композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығарған әні болатын, яғни бұның сөзін міне Ғафу Қайырбеков жазған. Яғни бұның тарихын көріп отырсыздар, анасына деген сағынышты осы әнмен білдірген екен. Сол сияқты қымбатты радио тыңдармандар, тыңдап отырған қадірменді тыңдармандарымыздың ішінде де анасына деген сағыныш сезімін білдіргісі келетіндер де бар шығар. Я, мүмкін анаңыз о дүниеге аттанып кеткен болса да, я, қазір аман есен, денсаулығы жақсы, ауылда тұрып немесе сізбен бірге тұрып жатқан болса да, айтыр қай жерде болса да анаңыз аман болсын, денсаулығы мықты жақсы болсын деп айтқым келіп отыр. Және осы әнді бәріміз бір Музарт тобының орындауыменен тыңдасақ деп ұсыныс жасағым келіп отыр. Егер бәріміз осы әнді арқылы аналарымызды бір еске алайық, сағыныш сезімін, мауқымын осылай бір басып қойсақ деген ойдамыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Музарт тобының орындауында ана туралы жыр Шәмші Қалдаяқов пенен Ғафу Қайырбектің әні.
Сәбимен
көктемде көзіңнен таныма.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Міне бұл әнді де бірге тамашаладық. Иә, шын мәнінде керемет жазылған ән, керемет сағыныш сезімін басатын ән. Иә, анамызға деген осындай бір ерекше құрмет көрсететін ән. Иә, Шәмші Қалдаяқовтың осы керемет әнін біз Музарт тобының орындауымен тыңдадық. Иә, бұл шын мәнінде жаңа тарихын оқып кеттік қой. Айтып кеттік қой, шын мәнінде де осы керемет ән туындаған байқап отырмыз. Енді қымбатты тыңдармандар, анадан әкеге қарай бұрылайық. Әке сағынышы да ерекше екенін айтқым келіп отыр. Иә, бұл жерде көз жасын көлдеткен әкенің өсиеті туралы бір қызық әңгімені тауып алдым, осыны сіздермен бөліскім келіп отыр. Иә, өте керемет екен. Жан түршігер оқиғаның бәріміз бірге қазір оқып шығайық, егер мүмкін болса. Иә, әкең сенімен талай рет соқыр текке ойынын ойнаған күндерде әр рет сен жалма-жан тауып алатынсың дейді. Алайда әкең осы рет ұзақ уақыт жасырынады. Мені іздеме, 16 жасқа келген 10 реттікі туған күннің күлшесін жеген шағыңда шешеңнен әкем қайда жасырынасың деп сұра бола ма? Әкең соншалық ұзақ уақыт жасырылғанда сен сөзсіз әкеңді сағынарсың. Солай ма? Алайда әкең кез келген уақытта көріне алмайды. Айтпегенде жеңіліп қалады дейді. Егер сен қатты сағынсаң, әкең көзіңді байлап көреді. Өткені көз байлау нақтылы көріну емес, сондықтан қағидаға мүлде қайшы келуге болмайды. Әкенің жеңілмеуі керек. Әкең тек сен тәтті ұйқыға батқан кезде түсіңе кіреді. Сен әкенің суретін сызғанда, мейлі жақсы, жаман болсын, сен әке деп сезінесің. Мен шүбәсіз әкеңмін. Сен әкенің суретін қолыңа алып қарағанда, әкең де саған ұрлана қарайды, есіңде болсын дейді. Әкең мәңгі сенімен бірге болады. Сен 6 жасқа шыққан сүйкімді қызымсың. Әкең саған мастерді тапсырады. Ата-апаңа және шешеңе қарайлас, әрі қайырымды бол. Апаңның қыс күндері қолын тілініп кетеді. Оған қой майын күзден бастап жағып тұру керек. Атаңның қант құрамы жоғары. Атаңды ренжітпе. Әр күні атаңа әкең Жапониядан алып келген дәрісін ішуді ескертіп отыр. Ақылды балам менің, атаңның дәрісі әлгі жасыл құмырада, шешеңнің қызметі қарбалас, таңертеңгі асқа зауқы соқпайды. Сен шешеңе әр күні сиыр сүтін, болқы, жұмыртқа жегізуді есіңнен шығарма. Сонда сен әкемнің бұрынғы істеген істері орынды екен деп ойларсың дейді. Әкенің ойы, біздің бұл ретке соқыр теке ойынымыз өте ұзақ болғандықтан атаң, апаң, шешең кей сәттерде әкеңді көре алмайды. Олар сөзсіз бір-біріне білдірмей жылайды. Білдірмей жылағандары қағидаға қайшы келгені, өйтсе жеңілгені дейді. Олар білдірмей жылаған сәттерде сен оларды күлдіріп қой, айтпегенде ойыннан жеңілген болып, олар тіпті де егіліп жылар. Сөзсіз осылай істер жаным, бөпешім менің. Біз жарасайық. Сен керемет қызсың ба, әлде әкең керемет пе? Дайындалып болдың ба? Жарыс басталды дейді. Иә, 10 жыл өткен соң қызымның жауап қаты дейді. Иә, өте жанымызға бататын қат екен, қызық екен. Енді былай дейді. Қадірменді әке, мен сізді таптым. Әке, сіз білесіз бе, осы жылдарда мен керемет болдым. Шешемнің айтуынша менің істеген істерім әке сізден де керемет болды дейді. Атам, апам және шешем қағидаға қайшы келген сәттерде мен оларды күлдіруге құлшындым. Оның үстіне атам, апам көмек қажет еткенде мен сіздің айтуыңыз бойынша момақандықпен істедім. Әке, мен жеңдім бе дейді. Алаңдамаңыз, мен өжетпін, өйткені менің әкем мәңгі менің жанымда, мен жыласам жылап, күлсем күліп, менің өзгелермен арыздасып қалмауымды көріп тұрады деп білемін. сәті шында кереметсі, сіздің көз байлауыңыз мені қайсар етіп өсірді дейді. Я, мен бақыттымын, өткен атам, апам, әкем, мен шешем қасымда, мен әсте жалғыстырамаймын, әкем де жалғыстырамайды, себебі мен сіздің қасыңыздамын, сондықтан әке сіз маған алаңдамаңыз дейді. Мен 16 жастағы бой жеткенмін, бәлік істерді түсінемін, әкесіз жұлдызға айналып кеттіңіз, аспанда маған алаңсыз көз салсаңыз болғаны, әке, мен отбасымыздың суретін сыздым дейді. Сіз бізді сағынған кезде осы суретке қараңыз, сіз мені сағынған сәтте мен де көзіңізді байлаймын. Сіз біздің түсімізге кіресіз, әке, мен сізді сүйемін, өкінерлігі біздің ойынымыз аяқталды, әке, мен жеңдім, мен көз жасымды енді көлдетсем болама деп жазған екен. Яхмат радио тыңдармандар, міне осындай бір жанымызға әсер ететін әңгіме екен. Я, бұл massagot.kz сайтын алған, я, көптеген әкелерімізден айырылып, я, әкелерім ерте кеткен әкелерге осындай бір қат екен. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, біз сағынамыз ата-аналарымызды, әкелерімізді, өмірден озған туған-туысқандарымызды. Бүгінгі міне сағыныш сезімі туралы әңгіме айтып отырмыз. Я, көзімізге жас аламыз, тіпті сағынған сәттерде міне осындай керемет сәттерді еске алып жатқанымыз бар. Ендіше қазір қымбатты тыңдармандар, осы әке туралы айтқаннан кейін әке туралы бір жырды сіздерге ұсынғым келіп отыр. Гүлнұр Оразымбетованың әке туралы жырын бірге тамашалайық.
Жас едім, өмір кергін
жалғайм қымбаттар тұрмандар. Міне, әке туралы бір сағыныш сезімімізді білдіріп қойдық. Әкені де еске алдық. Аналарымызды да үлкен осылай ата-анамызға деген құрметімізді де білдіріп қойдық. Ендеше ары қарай жалғайық. Мына жерде енді бір тағы да бір әннің тарихы туралы айтқым келіп отыр. Бұл сағыныш сазы әні, бұны көбімізге белгілі. Қазір осы Исраил Сапарбаев ағамыздың әні туралы бір тарихи оқиғаларға тоқталып кетсем, одан кейін міндетті түрде осы әнді тамашалайтын боламыз. Соңғы жылдары дейді, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары Алтына Жорабаева мен Сәкен Майғазиев сағыныш сазы әнін қосыла шырқап, ел қошеметіне бөленіп жүр. Әсем әннің сазы мен сөзін талай жүректердің төрінен тырлы жырларымен орын алған ақын сазгер драматург Исраил Сапарбай жазған. Бір қызығы, ақын аға нота білмейді дейді, ән кез келген жерде беймезгіл уақытта келеді екен. Сонда Израиль ағамыз әуенді диктофонға жазып, не жадында сақтап қалуға тырысады. Ақын аға сағыныш сазы, жан гүлім, ананы аңсау сияқты бірқатар әндердің авторы, ал көпшілік біле бермейтін әндер қаншама дейді. Алайда ағаның қоржындағы сағыныш сазы әннің алар орны бөлек. Ақын ағаның орда бұзар 30-ға келген тұсы, шаңырақ көтеріп, перзент сүйіп отырған шағы, облыстық газеттердің бірінде қызмет ететін ол Шымкенттен 60 шақырым қашық жердегі ауылға тойға барады. Жары үйде балаларды қарайлап қалады, жанында әріптестері болады. Бір кезде ақын көзі әсем даусымен ән айтып тұрған әдемі қызға түседі. Ботадай көздері бар қара торы қыз әнін айтып болған соң ақын жанына келіп отырады. Жөн сұрасса, Шымкетте бірінші курста оқитын сол ауылдың қызы екен. Той таңға дейін жалғасады. Бір кезде той басқарып жүрген асаба жігіт қалың көпшілікке өлең оқып бер деп ақынға қолға салады. Ақын өлеңдерін жатқа оқи жөнеледі. Байқап қараса, жаңағы әнші қыз өзгелерге қарағанда ерекше әсермен тыңдап отыр екен. Таң атып, той тарқайды. Жастар жағы қайту үшін Шымкент қаласына жолға шығады. Автобуста ақын мен әнші қыз қатар отырып, жеткенше әңгімелеседі. Бұл таңсықтан кейін ақын әнші қызбен жиі-жиі кездесіп жатақханасына барып тұрады. Әнші қыздың есімі Табия екен. Ақын Табияға арнап, өлең жазып, әдемі әнді дүниеге әкеледі екен. Табиям менің, әриям менің, сен, бақытым менің, жақұтым менің, кел деп шырқалатын ән ел арасында бірден таралып кетеді дейді. Бір күні ақын жатақханаға Табияны шығарып салғанда, ол сізге бір өтінішім бар, сағыныш сазы әні айтылып біткенде барлығы маған қарайды. Мен қатты ыңғайсызданамын. Аға, Табия менің деген сөзін өзгертіңізші деп өтініш білдіреді. Ақын Табияның бұл сөзін аяқ асты етпей сөзден алмастырады дейді. Тақыр Табияны кеш кезіктірді. Тағдыр кешіңіздер Табияны кеш кезіктірді. Ақын ол кезде отбасылы болған. Кейін Алматыға қоныс аударады, ал Табия Шымкентте қалып қояды. Содан кейін ақын аға әннің дүниеге келуіне арқау болған әсем дауысты Табиямен мүлдем кездеспеді дейді. Бұл да массагет нүкте кезет сайтынан алынған осы міне мәлімет. Сағыныш сазы әні қымбаттары тұрмандар міне осылай туған екен, осылай пайда болған екен. Неше қымбаттары тұрмандар Исраил Сапарбаев ағамыздың не сағынып, яғни сол уақытын еске алған сәтін қазір есімізге бізде алып жатырмыз. Ендеше қымбаттар тыңдармандар, біздің қазір осы әнді сіздерге осы бағдарламамыздың соңында міне қазір бірнеше минуттан кейін сіздерге қойып беретін боламын. Бірақ оның алдында қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге айтарым осы қазір осы әнді тыңдамыз. Бұл жалпы бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ деген ойдамын. Бақытты бұл шын мәнде де біз егер өзіміздің сол көптен бері көрмеген таныстарымызды, туысқандарымызды егер біз шын мәнде де сағынсақ, қымбаттар тұрмандар, біз бүгіннен қалдырмай қоңырау шалайық, үйіне барайық, хабарласайық, сөйтіп бүгінгі сағыныш сезімімізді, мауқымызды бассақ деген ұсыныс жасағым келіп отыр. Мен тыңдап отқан әрбір қадірмен тыңдармандарымызға алғыс айтқым келеді. Құдай сіздерге жар болсын. Я, бір-бірлеріңізді жоғалтпаңыздар, сағынып жатсаңыздар, міндетті түрде міне қолдарыңызға телефондарыңызды алып, қоңырау шалып, тіпті үйін білетін болсаңыздар, адресін білетін болсаңыздар, я, мекенжайын бүгіннен қалдырмай барып, сағыныштарыңызды басып алыңыздар деп келдім. Ендеше қазір Исраиль Сапарбаевтың сағыныш сазы әнін Сәкен кешіңіздер Майғазиев пен Алтынай Жорабаеваның орындауында ұсынғым келіп отыр. Тыңдаңыздар.
Бірге жүрген күндерімді сағынамын.